Nei, nei, það gerir ekki þau. Getur það bara þurrkað út og það er finnst það ekki nóg gott.
Svo er minnið ekki kannski í lagi. En það voru kóngur og drottning ríki og kall og kelling í Garshorni sem áttu þrjár dætur. Og þær voru voðalega uppskrúfaðar alltaf, fínar, en Helga lá alltaf, átti ekki drúm og lá framan við hlóðirnar, þar sem ylurinn var í öskunni. Og fékk ekki nema roð og ugga og henni var skipt að gera alltaf vesta, þær voru alltaf uppstroknar. Þetta var nú minnir mig aðal efni sögunar, en svo var nú kóngurinn í, svo var konungurinn átti nú eitt son og það var nú svona haldinn dansleikur til þess að hann gæti nú séð ungu stúlkurnar í ríki föður hans. Og þeim var boðið, til veislunar og þær náttúrulega voru sjálfsagður að fara eldri dæturnar, en Helga datt engum í hug að hún færi. Og hún væri ætti ekki til að vera í og hún geti hvergi látt sjá sig. Og svo fór hún nú, já, þetta var stjúpa, já. Þetta var stjúpa hennar. En móðir þeirra eldri, ég minni mig. Svo hún fór nú út þegar þær voru farnar og fór á leiði móður sinnar og grét þar. En þegar hún er þar þá kemur lítill fugl og segir henni að hann skuli hjálpa henni til að komast til veislunar. Og hún skuli fá fín föt og hún sé svo liggja hjá sér afskaplega fínan skrúða og gull skó. Svo hún hætti nú að gráta og fer inn og býr sig og fer til veislunar. Og hún fer inn í veislusalinn og enginn þekkir hana. Konungssonurinn dansar mikið við hana. En svo fer að líða að veislulokum og þá flýtur hún sér heim og rífur sig á stað og missir annar skóinn. Og hann verður eftir og svo þegar heim kemur þá gengur hún frá fötunum í sama stað og hún tók þau. Og það er nú ekki dum það, hún verður nú skila bara öðrum skónum. Svo er hún löst í öskustóna þegar systurinnar koma heim og þær vit ekki neitt. En svo daginn eftir þá kemur kóngssonurinn og er með skóin sem Helga tapaði og hittir stjúpu hennar og þær, hún kallar á þær, dætur sínar og svo eldri þykist eiga skóin, það var tappað honum. En hann er á lítil á hann og þá segir stjúpan við hana, hann náttúrulega var sá það nú ekki kóngssoninn, höggðu bara af hælnum á þér. Hún gerir það og þá kemst hún í skóin og hann fer á stað með hana. Og heim, hann nú líklega verið á hesti því hann reyndi hann að það, þegar hann er konum með að leið þá sér hann að bullar blóð upp með skónum. Og þá sér hann nú hvað bög það verið í tafli. Og svo fer allt á sömu, svo var allt á sagansögn þannig, svo fór allt á sömu leið með Signýju. Því hún lét höggva líka sér, hellum á sér. Og hann kemst að því þegar hann er konum með leið og hann fyrir skilar henni heim. Þá spyr hann hvort að hún eigi ekki þriðju dóttirina. Ég ekki get ég talið það, segir stjúpan. Það hún Helga litla hérna í öskustónni. Hún er nú ekki tvarið og hún á ekki svona. Hann heimtar svo að hún kom í skóun og svo kemur nú Helga og er nú í reflum sínum og skórin passar svo vel á hana. Hann horfir á hana að fara í skóin og hann passar alveg og já, hann sést verið viss það að þessi stúlka hafi átt skóin og hvort að hún hafi verið í veislunni sinni. Nei, hún þorir nú ekki segja neitt það. En samt hefur hún líklega sagt ef hún kom í Kóngsríki og svo var haldið veisla og en þeim að nú boðið sem systrumennar og stjúp þær máttu horfa upp á þetta allt saman. Svo var nú fleiri sögur sem blöndu saman við þetta eins og tilmynda saga sem hétt Kolskar, hún var nú óskup líf, það var bara hennu nöfn, þetta var börnum sagt og svo fór maður að fá bækur sem að þetta var skráð í.
Já, þú sagði ekki hafa séð þessa
ekki
helgusöguna fyrir ná
fyrir ná aðstöðla. Nei, fyrir kattar mínir fór að lesa.
Já.
En ég mann þessa sög alltaf, ég veit alltaf að segja mér sömu söguna.
Og móðurinn hefur sagt þér þetta.
Já, já. Hún sagði mér þetta. Hún las nú fyrir mig ef hún mátti vera að.
En þetta verið ekki verið upp á bók? Þetta verið...
Nei, hún kunni ekki upp á bók. Ég hafði ekki lesið þetta í bók. Ég held þetta að þessar sögur hafi ekki verið komnar á prent. Mér er næra að halda það. Það hefur ekki verið komnar á prent.